tere tulemast kuulama järjekordset episoodi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna taskuhäälingust Mõistuse hääl. Täna räägime kunsti ajaloo erialast. Ja minuga koos on siin stuudios Anu, kes on kunsti ajaloo nooremlektor. Tere!
Tere!
Elis, kes on praegune tudeng sellel erialal. Tere!
Tere!
Ja Kristel, kes siis on juba kunsti ajaloo vilistlane. Tervist!
Tere!
Ja kõigepealt võib-olla alustakski sellest, et kunsti ajalugu kuulub erialana siis ajaloo magistri õppekava, aga on siis üsna eraldi seisev ja kunsti ajalugu õppides siis on fookus ikkagi selgelt sellel valdkonnal. Võib-olla küsikski Anu käest alguseks, et kui palju siis õppekavale või siis jah, ajaloo õppekavale sisse astudes, kui palju on seal noh, suurusjärk erialased ained ja kui palju on selliseid üldisi aineid, mida saavad kõik õppekaval õppijad siis võtta?
Tegelikult on nii, et kunstiajalool on magistriõppes enda eriala moodul ja eriala moodul on siis eraldi seisev ajaloolastest. Kui on soov enda teadmisi tasandada, süvendada, siis kõik ajaloo magistriõppe ained on kuulatavad ja neid on võimalik võtta. Aga õpitee on siiski personaalne, et magistriõppesse astudes on kohustus läbida erialaained, magistrikooliained ja seal jääb väga suur auk vaba- ja valikaineteks. Mis siis no, ühelt poolt pakuvad seda võimalust, et sa saad konkreetselt süvendada oma uurimisteemat, teisalt sa saad laiendada oma keeleoskust ja magistrikooli ainete hulgas on siis ka mitmeid interdistsiplinaarseid aineid, mis annavad valdkonnast parema ülevaate ja võimaldavad siis süvitsi minna kitsematesse teemadesse.
Mm-hmm. Et tegelikult on ikkagi, ta annab ka sellist natukene laiemat pilti, samas on inimesel ikkagi võimalus siis keskenduda sellele enda konkreetsele suunale ja saada siis selliseid süvendatud teadmisi.
Just.
Mm-hmm. Nii, aga Elis ja Kristel, et teil on see siis erialane õpitee ühel siis veel pooleli teisel juba lõpetatud, et küsiks Elise käest kõigepealt, et mis tõi siin kunstiajaloo juurde üldse, et mis on see selline nagu selline eriline faktor seal, et miks just seda eriala õppima tulla?
Mul on selline kunsti huvi on olnud hästi pikalt, et kõik sugu erinevad kunstiringid ja muud huviga olid, et endas ma olen käinud, et oligi pärast gümnaasiumi lõppul oli see küsimus, et mida siis täpsemalt, et ma astusin hästi paljudesse erinevates koolide sisse ja kuhu ma siis muidugi sain ka, et siis oligi lõplik valik, et mida siis nüüd täpsemalt, ja siis ma mäletan, et mu viimane soovitus tuli mu emalt, kes ütles, et kunstiajalugu tundub õigesi, ja et siis ma astusin sisse ja siin ma jätkuvalt nüüd olen.
Mm-hmm. Ma saan aru, et sina bakalaureuse astmes juba teadsid, et mida sa tahad edasi õppida või oli seal bakaõpingute lõpetamise järel ka mingisugused muud valikud?
See pigem oli alguse teema, siis kui ei olnud veel uurimiste teemat, et nii kui ma selle sain, siis oli kindel, et siin ei ole edasest küsimust, et mis edasi saab, et loogiline vastus oli magistriõppe.
Mhm. No siis leidsid kohe õige,
ja.
Õige koha.
See teema tuli hästi niimoodi pool kogemata, et ma olen sellest meie kunstiajaloolaste blogis ka kirjutanud, et mul alguses muidugi oli teissugused huvid, et ma ikkagi mõtlesin maalikunsti peale, sest et Tartu või üldse kunstiajaloo õppe ja kas või gümnaasiumis on hästi selline maalikunsti põhine, et tundus selline tee, mida jätkata. Aga kuna meil ei olnud siis juhendajaid, meie osakond on selline väga väike, et siis tuli võtta juhenda, kellel on veel teemasid pakkuda ja siis selleks sai meie osakonna juhataja professor Johan Maiste, kes siis tegeleb mõisarhitektuuriga ja sellest sai siis ka minu teema.
Kristel, kuidas sinult see teekond on läinud, et kas midagi sarnast nagu Elisel, et kohe jõudsid siia või on sinu lugu natuke teissugune?
Ei, on küll sarnane, et ma jõudsin ka kohe kunstiajalo juurde, aga vastupidiselt Elisele mul ei olnud mingeid muid variante, et ma tegingi sisseastumiskatsed ainult kunstiajalukku ja teine valik oleks siis olnud ajalukku ja plaan B siis oleks kuidagi ajalu kaudu olnud jõuda kunstiajaloolini, et ja ma nüüd ei oska seda enam kuidagi seletada, et eks see kunstiuvi on olnud pikaajaline, aga samas mitte just, et noh, võibolla selles on ka süü minu keskkooliaegne kunstiajalu õpetaja, et ma käisin Treffneri gümnaasiumis keskkoolis ja seal see kunstiajalu oli väga intensiivne, et võibolla sealt ei kuidagi külge, et võt ei oska enam seletada, aga praegu on nii läinud jah, et kui ma 2013 sisse astusin kunstiajalukku, siis ma olengi selle juurde nüüd jäänud.
Ja sinu puhul ilmselt tasub mainimist ka see, et sa oled küll magistriõpingud lõpetanud, aga sinu siis õppimine käib ikkagi edasi, et võibolla sa räägid ka oma siis doktoriõpingutest natukene.
Ja, et 2020, kui ma lõpetasin magistri, võib-olla etteruttavalt võin öelda, et nii minu bakalaureuse kui magistriõppe mõlemad aasta võrra pikenesid, sest ma olin vahepeal vahetuses mõlemad korrad siis ja tee viis mind Helsingisse, kus ma siis jätkasin doktorantuuris, et ma olen praegu Helsingi ülikooli juures doktorant, mul algas just teine aasta ja et on niimoodi läinud ja muidugi suhted Eesti ja Tartu Ülikooli kunstiala osakonnaga on endiselt soojad, et jah, nii on kuidagi läinud.
Mm-hmm. Nii, aga Anu, võibolla räägime nüüd natukene sellest õppekava ülesehitust natukene täpsemalt, et ja just selle tudengi perspektiivist, kes veel ei õppi, aga võibolla mõtleb siis just noh, nüüd kevadel, et kuidas oma õppeteed jätkata, et millised taustaga tudengid on üldse kunstiajaloo erialale siis oodata õppima, et kas see on kohustuslik, et sa oled juba bakalaureuse tasemel kunstiajalugu õppinud või on ka teised oodatud?
Oodatud on kõik, kellel on bakalaureuse kraad. On see siis mis tahes erialal. Et kunstiajalugu oma visuaalkultuurina on mõneti universaalne. Me kõik puutume sellega võibolla kokku rohkem, kui me märgata oskame ja me ei teadusta seda endale. Et meil tegelikult õpib väga erineva taustaga tudengeid. On olnud aastaid, kui alustavad kõik väljast poolt tulnud tudengid, kellel ei ole eelnevat õpet, tänavu oli neid umbes pooleks, kes olid varem kunstiajaloga kokku puutunud ja kes ei olnud. Et sellisel juhul, nagu ma ka ennist ütlesin, magistriõpingute alguses me koostame sellise personaalse õpitee. Aitame, konsulteerime tudengit vastavalt tema huvidele, vastavalt tema soovidele, kuivõrd magistriõppekavas on väga palju valikuid. Valikuid nii vaba kui valikainete osas, aga ka magistrikooliainete osas on see valiku vabadus väga suur, siis neid, kellel ei ole mingisugust tausta, meil on alati võimalik kuulata bakalauruse ainetest, üldist kunstiajalugu antiigist tänapäevani. Kõik see on kaetud, iga aastaselt loetav, nii et võimalik on enda teadmised kiiresti värskendada või süvendada ja kõik tulevad toime.
Mhm. Sa mainisid, et eelduseks on bakalaureuse kraad. Kas on ka mingisugune motivatsioonikiri, erijalakatse, midagi sellist, millega te veel kontrollite siis või mille alusel te valite neid kandidaate?
Just, et kui bakalaureuse õppes on kunstiajalool eraldi sisseastumiseksamid ajaloost, siis magistriõppes astuvad tudengid sisse ühes koos ajaloomagistriga ja sinna tuleb tõepoolest siis esitada enda motivatsioonikiri. Ja sisseastumiskomisjon, mille liikmetest alati üks on ka kunstiajaloolane, neid siis ka loeb ja hindab. Ja pingerida moodustub siis motivatsioonikirjade ja keskmise hinde baasil.
Nii, aga küsiks Elise käest nüüd seda, et kuidas sina tunned, sinul on, eks ole, erialane taust oli olemas, kui sa sisse astus, et kui vaadata nüüd oma, noh, näiteks kursusekaaslaste hulgas ringi, et kas see on selline tuntav eelis, et sa oled juba varasemalt selle erialaga kokku puutunud ja õppinud või kui kerge see sisse elamine eriala välisel inimesel sulle tundub olevat?
Minu kursus oli ka selline, et otse bakalaureuseõppest tulin ainult mina, et meid oli alguses kas 6 või 7, et meid on vahepeal on vähemaks jäänud, et üks meie tudengitest näiteks läks Koreasse filmikunsti õppis õppima. Et alguses oli nagu hästi natuke tunda sellist vahet, aga see kuidagi üsna kiiresti nagu kadus, sest et kui palju pakkast muidugi saab midagi juurde, on see, et pakkas on ikkagi põhiline selline stiilide ja kunstnike tööde ja sellise üldise arusaama saamine, et magistris on just see, et see asi läheb nagu sügavamale, et siis me oleme kõik lõpuks ikkagi samas paadis, et kõigil on samad mured, samad probleemid, kõik aitavad üksteist, et see on minu mõelest meie osakonna üks väga suur plus, et alati kui kellegil mingi häda on, siis kõik aitavad üksteist, et kas materjalide jagamisega või mida iganes, et see kuidagi nagu jah, magistri õppes kiiresti muutub selliseks kuidagi ma ei tea, mis see sõna nüüd on ühtlaseks, et kõik on jah ikka samas poodis.
Kui tohib, ma lisan siia, et ma olen just päri selle ideega, et tegelikult magistris ju ongi see idee selles, et igaüks nii-öelda süveneb enda teemasse ja kui isegi kui sa tuled mingilt muult erialalt, siis tõenäoliselt seal on mingi põhjus, miks sa just tahad kunstiajalugu õppida või magistris jätkata kunstiajalooga, et tõenäoliselt sul on kas mingi ajaperiood, mingi kunstnik või mingi konkreetne teema, mis sind huvitab või mida sa tahad, mille sa tahadki uurimistööd kirjutada, et siis sa tuledki selle nii-öelda, kas või kui see on lihtsalt mingi väike idee, siis sellega annab nagu edasi töötada, et selles suhtes küll
ja.
See ei Just. Ole nagu vahet. Et...
Kui me nüüd jõudsime juba uurimisteemade juurde, et kuidas õpingute lõpetamisega on, et siin noh, paljudel erialadel on ka magistri eksam variant, et kuidas kunstiajalool on, et kas igaüks saab ise valida või peab ikkagi sellise korraliku magistri töö kirjutama lõpetamiseks?
Eks me ootame korraliku magistri tööd, et anda sellesse Eesti kunstiajalukku oma sisend ja jätta jälg. Seda küll, aga mis on tegelikult kunstiajaloos veel võimalik on lõpetada projektiga. Seda on meil ka tehtud, mis see projekt on, see võib olla näituse projekt, see võib olla trükkis, see võib olla ka
raamat,
see võib olla ka õppematerjal. Tegelikult on vist lubatud lõpetada ka ühe teadusartikliga, mis ei ole ka üldse kuidagi võimatu magistri õppajal kirjutada ja ajaloos ametlikult tõesti on lubatud ka magistri eksam. Neid nõuded on just seal täpsustatud ja muudetud, et tegelikult võimalusi on mitmeid, et kui meile tuli Tartu Ülikooli maalikunsti sulgemise järel, magistriõppe sulgemise järel mitmed magistrandid just maalikunsti valdkonnast, siis nende jaoks see projektiga lõpetamine oli esimene valik, et nad on teinud väga huvitavaid asju ja see on midagi, mis on poolakadeemiline. Et see võtab võibolla maha sellise suure surve, et ma pean kirjutama nüüd mingisuguse ülipõhjaliku uurimuse, vaid projekti puhul sa saad keskenduda nii oma praktilise osale, kui kirjutada sellele siis mõistliku saate teksti.
Aga mulle jääb siit kõlama just selline individuaalne lähenemine, et tegelikult noh, inimesed ongi erinevad ja magistri töö või eksam või siis projekt annavadki võimaluse noh, kõigil seda oma sellist nii-öelda lõputulemust enda huvide järgi nagu vormida.
Just, et tegelikult see sama, mida ma ütlesin ka enne, et see individuaalne õpitee, et meil ei ole palju magistrante, meil on magistrante ühel kursusel 4-7-8, mis tõttu kõik osakonna õppejõud on nende päralt. Ehk siis me püüame igale leida mentori, kes aitab tal teha õiged valikud õppekavas, kes püüab leida ka või otsida, et mis oleks selle tudengi jaoks parim väljund ka lõputööks. Et on neid, kellel on selged praktilised huvid ja nende surumine akadeemilisse uurimusse ei anna nagu nii väga head tulemust, aga ta on võibolla teeb suurepärase näituse, kirjutab suurepärase raamatu, mõnda muud sorti trükkise, et leida üles ka see tema potentsiaal, et kõigist ei pea saama teadlased. Neid on täitsa piisavalt.
Veel üks selline nii huvitav kui ka kasulik element õppekava juures on praktika. Kuidas see praktika on õppekavasse paigutatud, et on ta mingile kindlale perioodile või saab siis tudeng ise oma õpiteed nii-öelda sättida, et mis ajal talle see praktika kõige paremini sobib?
Praktika puhul on tegelikult valikuid omajagu, et meie praktika moodulist leiab nii kirjutamise praktikat, õppereisi korraldamise praktikat, muuseumi praktikat, konverentsi korraldamise praktikat. Mõnevõrra on need erinevad, et konverentsi korraldamise praktika kahtlemata jääb sellele semestrile, kui konverents toimub. Ja õppereisi me traditsiooniliselt teeme ka kevadeti. Aga mis puudutab muuseumi praktikat või galerii praktikat, et selles osas on tudengil ikkagi õigus oma aja üle otsustada ja mis seal salata, et kõige parem aeg praktikal käimiseks on jaanuar, kui siis on läbi, või siis suveperiood, kui on võimalik sellele praktikale rohkem keskenduda. Aga jah, meil on praktikatüüpe väga, väga erinevaid, et kohustuslik on sealt valida kaks, aga lubatud on valida nii palju kui jaksad.
Aga võibolla siis mõni praktiline näide praktikast, et kuidas Elis sul on, et on see juba see osa õpingutest tehtud või?
Jaa. Mina osalesin teaduskorralduse aines, ehk siis ma korraldasin sügiskooli, ehk siis sellist tudengite konverentsi. See oli kohe esimese aasta esimesel semestril, nii et kohe läks hästi intensiivseks. Meil oli selline päris huvitav grupp oli tollel aastal, et meid oli hästi palju ja see tähendas seda, et paratamatult osad inimesed ei teinud nii palju tööd kui teised, et siis mina olin just üks nendest, kes seal neid viimaseid viimistlusi veel tegi ja põhiliselt vastutas ikka väga palju asjadest. Aga samas see oli tõesti väga tore selline proovile panemine, sest et kui suures osas saab sellist üritust üks noor tudeng korraldada, no ma ikka päris ei tea, et see oli tõesti lahe.
Aga sai ju.
Sai küll, jah.
Just, et see tunne, millega te sinna praktikale tulete, et oot, mis me nüüd peame tegema ja siis kui see suur kahepäevane konverents jõuab oma viimaste tundideni, siis see võidurõõm on alati hästi suur.
Jaa, oli küll, jah. See oli tead mingi.
Ja Kristel, milline sinu praktika kogemus oli?
Bakalauruse aastmes ma olin muinsuskaitseametis suvel, ma ei mäleta enam millal täpselt, aga see oli väga põnev ja siis magistri aastmes mina olin siis see, kes aitas seda kevadist väljasõitu korraldada. Ma mäletan, et minu mõnest me olime terve kursusega seal, et siis neljakesi ja ma mäletan lihtsalt seda, et see oli nii tore. Et meil oli oma vahel hästi, hästi vahva seda ette valmistada ja ilm kui see reis ka siis toimus, see toimus
Ida-Lätti
läksime, siis Lätti. Käisime kirikuid ja mõisaid läbi ja selline kunstiajaloolaste kevadreis on ma ütleks lausa legendaarne nähtus.
Absoluutselt.
Et seda ma igatsen väga. Et ühelt poolt selle reisi korraldamine on praktika, aga tegelikult see reis ise on nii-öelda kõigile praktika, sellepärast, et selline, kuidas see eesti keeles on, fieldwork või...
Välitööd,
vabandust. Et seda peab iga ajaloolane oskama ja kunstiajaloolastel see tihti ongi just käia koha peal vaatamas siis, kui meie Elisega mõlemad, siis oleme, nagu Elis ütles, ka keskendunud rohkem arhitektuurile, mina just. Siis keskaja arhitektuurile, et siis... see on väga oluline ja ma pean ütlema, et võibolla kui ma tollal veel ei tajunud, kui oluline see on, siis praegu ma tegelikult olen ise ettevalmistamas oma välitöid siis nii-öelda tulevaks suveks, et mul on plaanis minna Rootsi kirikutega tutvuma ja mul igapäev tuleb meelde see kevadreisi korraldamine, et see on, kuigi nüüd ma lähen üksinda, aga ikkagi just need süksed, kõik need olmeküsimused ja transpordiküsimused ja sellised asjad ja oma sellist päevakava ettevalmistada, et ei ole üle külgede kuidagi maha jooksnud.
Väga tore, et see on tegelikult osa, mida meie nimetame välitööde kõrval ka laboriks.
Ja.
Et kui sul reaalteadlastel ei ole kuidagi keeruline selgeks teha, et nemad vajavad laborit oma tööks, siis meie jaoks kõik õppekäigud ja väljasõidud, mida me erinevatesse kursustesse ka püüame põimida, aga kevadeti siis intensiivsemalt, et see on meie labor. Kus me töötame ja tõepoolest siis sellist pikka õppekäiku valmistavad ette esimese aasta magistrandid. Et Kristelil oli siis kaguläti, eks ole, me olime seal Valgevene nurgas, kus telefonid ekslesid pidevalt valesse võrku ja Elise kursus tegi
Peterburini.
Ja just tervet nädalat Peterburini, et kindlasti see ettevalmistusperiood on väga raske. Praegu on samamoodi esimene kursus tegemas viini, et kõik bussi- ja trammiliidid on neil selgeks õpitud, et me kindlasti jõuaksime ühelt objektilt õigel ajal teisele. Et see on ja selline väsinud, aga õnnelik tunne, kui me sealt tagasi tuleme, sest et kõik on saanud sellest väga palju.
Mm-hmm. Õppereiside traditsioon ilmselt ka peegeldab seda, mida Elis siin natukene mainis, et kunstiajaloo osakond on selline väike, aga samas kokkuhoidev ja ühtne siis osakond, kus võibolla selline õlgõla tunne, et sa tunned nägu ja nimepidi kõik ja kõik teavad ka sind, on, et see ilmselt on ka selline omaette lisa.
Ja see on kohe faktor. Alguses, see on kohe pakast, tekib selline hästi suhe õppejõududega.
Ja võibolla kui tuled kohe keskkooli järel sinna, tuled ülikooli ja siis on võibolla siuke teatud aukartus, et ikkagi mm-hmm. professor maiste.
Ja
selles mõttes endiselt on aukartus muidugi. Aga ma mäletan ka, et minu esimene välisreis oli Pakrisaarele ja seal oli meil päris palju vintsutusi, et see kõik lähendas meid oma korda, et pärast seda kuidagi oli ja ongi sast õpi tundma nii oma kursusekaaslasi, vanemate kursuste õpilasi kui ka õppejõude, et see on hästi oluline.
Eks me püüame seda tunnet ju ka hoida nii õppereisidel toimides alati nii ühtse perene, et piknikulaud pakitakse kõigile kaasa, et igaüks ei nosi oma võileiba, aga ka kõikidel muudel osakonna üritustel, et on see siis sügisena tutvumise õhtu või jõulupidu, et keegi cateringi ei telli, et kõik tudengid hakivad 2 tundi enne osakonnas ja teavad, et kui noad on nürid, siis tuleb teritaja kaasa võtta.
Et siin oleks võibolla paslik mainida ka seda, et me küll rääkisime osakonna suksest väiksusest või kompaksusest, aga tegelikult kunstiajaloo professuur, mida siis peabki professor Juhan Maist, on ju üks 11. Rahvusteaduste professuurist Tartu Ülikoolis, et see on tegelikult igati väärikas siis positsioon nii eriala kui ka siis tema isiku mõttes, et seda kindlasti ei tasu unustada. Ja nüüd siit edasi minnes siis praktika kõrval veel üks juba huvitav osa õpingutest on õpiränne või siis välismaal osa õpingute tegemisest, et mulle jäi siin kõrva, et Kristelil on ka seal oma kogemus olemas, et kuidas sul sellega läks?
No bakalaureuse astmes ma olin ühe semestri Ameerika Ühendriikides ja see võibolla tundub natuke ootamatu valikuna, kuna ma keskendun keskaja kunstile ja siis ma läksin lõuna osariikidesse, kus keskaja kunsti ei leia ja muide seal selline huvitav fakt, mille ma pean ära mainima, võtsin sealt keskaja kunsti loengut ja seal oli sissejuhatuv loeng, kus õpetaja lihtsalt tõi mingeid näiteid, seal võibolla äratada rohkem huvi ja järsku vaatan slaidi peal Jaani kirik. Ja ühesõnaga tema tuttav oli talle siis saatnud postkaardi, et vaata, et selline põnev kirik, terrakotta figuurid ja siis kui ma mainisin, et jah, et ma olen seal samast linnast pärit, siis tekis küll tunne, et maailm on ikka nii väike. Aga eks see oli võibolla lihtsalt siuke kogemus, et kuna ma olen põline tartlane ja minul ei olnud seda kogemust, et ma nüüd lähen teise linna ülikooli, siis see võib-olla oli lihtsalt siuke tiibade sirutamise vajadus, et lihtsalt nii-öelda kodust välja saada, aga siis magistriastmes ma olingi tegelikult siis Helsingis ja sellega mul see seotus nii-öelda siis tekiski, et tõenäoliselt selle tõttu ma olen ka nüüd Helsingi ülikoolis doktorant, aga see on kindlasti vajalik kogemus, et ma käisin siis magistriastmes, käisin Erasmuse programmiga ja see ongi võib-olla noh, ühelt poolt ma võtsin sealt aineid, mida Tartu Ülikoolis ei loetud ja sain sellega oma nende valikainete mooduli üsna ruttu täidetud, aga teisalt just see siuke erineva kultuurikogemus ja üldse võib-olla saada mõtteid, et mida edasi, või jah, et kuidas edasi jätkata, et jah, et ma olen ka võib-olla oma seda uurimisteemat ka nüüd laiendanud veel Eesti pealt sinna rohkem ka Soome ja Rootsi poole, et see kõik kuidagi on niimoodi, ühesõnaga see, miks, kus ma praegu olen, on tõenäoliselt kõik seotud ka nende valikutega, mida siis magistriastmes sai tehtud.
Aga Elis, kuidas sinul välisõpingute kogemus on, et kas oled...
Mina ei ole planeerinud seda, aga ma olen näiteks osalenud sellises rahvusvahelises juba doktorantide suvekoolis, nii et olen saanud ka sellist praktikat vahepeal ja nüüd just sügisel osalesin Valmiera muuseumi konverentsil, nii et rääkisin seal ka oma teemast. Et oleks tahtnud koha peale minna, aga noh, pandeemiat ei saanud ja Läti läks siis just lukku ka veel. Aga see veebiteel isegi toimis mingil määral, et just see toetus nendelt lätlastelt, et just selle teema osas, mida ma siis uurin, et see, seda oli nagu täitsa tore sealt kuulda.
Mm-hmm. Anu käes küsiks nüüd sellist õppejõu perspektiivi, et oskad sa kuidagi välja tuua sellise välis- või õpirände kogemuse kasulikkuse tudengi õpides, et noh, ilmselt selline silmaringi avardamine on ta naguni, aga erialase arengu mõttes julged sa soovitada seda tudengitele?
Kindlasti ma julgen seda soovitada, et just täna enne siia tulekut oli mul veebikohtumine ühe oma juhendatavaga, kes on selle kevade Roomas. Et ma arvan, et ei saa olla parimat valikut ühel kunstiajaloolasel olla kevadsemestri Roomas. Teine tudeng on just praegu piisas, nii et sellel aastal meil on Itaalia pop. Seal on mitu aspekti. Üks aspekt on kindlasti sellise teise pilgu saamine erialale. Iga ülikool on oma nägu ja meie rahvusprofessuurina kindlasti oleme ka natukene teist nägu veel. Teiseks, see on ikkagi ka oma võrgustiku ehitamine. Need on sinu kontaktid, need on sinu tuleviku inimesed. Sul on palju rohkem ka õppejõude, kelle poole tulevikus pöörduda, kui sa jääd mõne probleemi seadmisega hätta. Kindlasti on see areng keeleoskusele, aga ka pilk sellele, et millised on üldse erinevad õpetamispraktikad siin ja seal. Et kahjuks võib minna ka nii, nagu tõesti läks meil ühe Elise kursuse kaaslasega, kes läks üheks semestriks vahetusse meil Lõuna-Koreasse.
Ei, ta läks aastaks ja siis ta otsustas, et ta jääbki sinna.
Et ühe me ka kaotasime, et ka nii võib minna. Aga üliõpilase arengu mõttes, et ma arvan, et seda arvamust, mis oli võib-olla 15 aastat tagasi, et see õpiränne või Erasmuse semester on üks suur pidu ja pillerkaar, et ma usun, et see on nüüd ikkagi täiesti unustuste hõlma vajunud, et keegi niimoodi sellele semestrile ei lähene, vaid pigem otsitakse erialaaineid, oma teemast lähtuvaid aineid ka juba kõrgkooli selle pilgu läbi, et mis oleks mulle kasulik, mitte millist linna ma tahaksin näha või millist keelt ma kindlasti hästi oskan, et üliõpilased see ikkagi esitavad ka endale väljakutseid selle õpirändega, et seda on väga, väga kift näha.
Kas on ka mingid sellised tavalisemad kohad või mingid kõrgkoolid, kellega kunstiajalo osakond võib-olla rohkem koostööd teeb, kuhu rohkem tudengeid läheb või on see pigem jällegi individuaalne ja sõltuvalt uurimisteemast?
See on ikkagi väga individuaalne. Et on tõesti tudengeid, kelle jaoks on üks kriteerium keeleoskus, et kui ta on saksakeelne, siis ta valib, eks ole, Austria või Saksamaa. Kui ta on ingliskeelne, siis ta otsib rahvusvahelisi programme või siis ka Londonis on olnud meie tudengeid. Aga just tänavu, kus meil on kaks tudengit Itaalias, siis üks neist on tõesti kaks aastat õppinud nii püüdlikult itaalia keelt, et saada seal itaalia keeles hakkama ja ta kuulebki ainult itaalia keelseid aineid. Et teine tudeng on meil tegelikult vene emakeelega, kelle jaoks eesti keel on võõrkeel ja tema siis õpib küll piisas inglise keeles. Mm-hmm. Et see on ikkagi individuaalne lähtuvalt huvist, lähtuvalt oma keeleoskustest ja lähtuvalt sellest ka programmist, et mida siis partnerülikool pakub.
Nii, me oleme nüüd rääkinud õppekavast, praktikast, välisõpingutest. Nüüd selline üsna jällegi praktiline aspekt, mis ka võib-olla tulevasi tudengeid huvitab, on siis õppekeskkond, et noh, meie Tartu Ülikooli inimestena teame, aga võib-olla Anu siis räägib ka sellest, et kus kunstiajaloolased siis õppetööd läbi viivad.
Kunstiajaloolastel on see privileeg, et nemad saavad iga päev loengusse tulla peahoone samaste vahelt. Ehk siis kunstiala osakond asub Tartu Ülikooli peahoones. Ja õppetööd me viime läbi seal osakonna ruumides, meil on seal suurem auditoriumi, väiksem seminariruum, et tavapäraselt magistriõppes kohtume me tudengitega ikkagi ühe pika laua taga ja kuna meid on siis kuni 10, siis see on üsna väikses sellises privaatses ruumis, kus kõik tunnevad ennast vabalt, et on mul õigus.
Jaa.
Selline väärikas asukoht peahoones siis, kas see ka kuidagi, ma ei tea, teeb kuidagi nagu erilisemaks natukene sellise õppetöö või pigem sellega juba oled harjunud, kui sa juba natukene.
Ma arvan, et ta mingil määral ikka teeb, sest et sa ikka astud sellesse Krause projekteeritud maja sisse, seal on kunsti, muuseum, antiikskulptuurid ja see lihtsalt kuidagi tekib seal, sest et see maja juba on sellise väga väärika ajaloobe.
Jaa, eks ikka. Aga ma ei tea, kas see on saladus, et kus need ruumid täpsemalt asuvad. See võib siis tunduda võib-olla natukene hirmus, aga et siis nii-öelda peahoone keldris, aga kas meil on endiselt teoloogid siis?
Jaa, ülikooli peahoones õppivad kunstiajaloolased ja õppivad usuteadlased, et ülejäänud õppetööd on seal palju vähem, uh-huh. et meil on jah kaks eriala, mille tudengid on siis privilegeeritud igapäevaselt peahoones õppima, et kui teised käivad aktusel ja saavad diplomi, siis on mõned privilegeeritud, kes võivad igapäevaselt ka.
Jah, just, et ma olen korduvalt kuulnud seda nalja, et usuteadlased on meil üleval, sest nad on lähemal Jumalale ja neil nii-öelda allpool. Aga jah, selles suhtes ma ütleks, et need ruumid on väga intiimsed ja tõesti see seminariruum on ka nii-öelda kasutusel igasugusteks koosviibimisteks, et sõike tore tuttav ruum, kus kuidagi vestlus sujub väga, väga meeldivalt alati.
Ühe asja, mis ma enne unustasin täpsustada, aga mis on samuti õppetöö kontekstis on oluline, on nüüd päeva- ja sessioonõppe temaatika, et kuidas kunstiajaloo erialal on, et kas ma saan aru, on päevane õppetöö ikkagi?
Ametlikult on meil päevane õppetöö. Küll, aga me oleme püüdnud arvestada sellega, et mis seal salatega suurem osa meie tudengitest töötavad. Et me püüame seda õppetööd sättida rohkem ühele päevale ja kui me seda ei saa, siis me oleme püüdnud panna seda ka pärast lõunatesse. Et praegu on täiesti eriline semester, kogu eriala õppe on ainult reediti. Et me tegelikult tahaksime seda hoida, mis annaks siis, kuna tõesti ka meie magistrandid paljud ei ela Tartus, just praeguse esimese kursuse magistrandid, et nendel oleks ka see linnade vahel liiklemine ja oma töökorraldus mõistlik. Et esmaspäeva hommikul kell 8 meil tegelikult kedagi majas ei ole.
See on ilmselt inimestele, kes töötavad, on see kindlasti abiks, sest see jah, nagu sa ütlesid, on ju tegelikult reaalsus, et väga paljud magistriastme tudengid mingi koormusega juba töötavad, aga ma küsiks selle nii-öelda asjaosalistelt, et Elis, kuidas sa tunned, et on sul õpingu ja töö ühildamine hästi sujunud või saad sa ainult pühenduda õppimistele?
Ma pigem olen keskendunud õpingutele, aga meie osakond on siis mind rakendanud ka mitmete õppeainete juurde, nii et ma olen ka saanud sellest natuke õppejõutööd teha.
Elis on meil olnud ja mitmel aastal õppeassistendina erinevate projektide juures, et kui meil oli siin möödunud sügisel suur mõisakursus, siis ei olnud paremat kandidaati õppeassistendist.
Jah, kui see muud teema juba on, nii et selles mõttes.
Aga Elis ja Kristel on ka mõlemad hästi tublid eriala populariseerijad, et nad on oma teemadega ju muodustamas täitsa omi võrgustik. Et Elis, kui palju su Instagrami kontol jälgijaid on?
No päris 500 ei ole veel, aga jah, sellel on üllatavalt hästi läinud, et nüüd vist on õige aeg rääkida nendest kontodest, sest et oligi, kui mina alustasin pakas enda teemaga, tegin töö valmis, siis need tulemused, mis sealt tulid, olid ikkagi sellised, mida me tegelikult keegi ei oskanud aga ette näha, et mina olen siis keskendunud puidust mõisamajadele. Ja sellega alati mul tuleb see seos meelde, et kui oli gümnaasiumis siis kunstiala tund, siis me läksime sinna mõisa portaali, mõis.ee. No kuhu veel, eks ole, kui sa räägid mõisatest, et seal on lihtsalt need kõik mõisad on seal olemas, nii et lihtsalt võta lahti ja hakka vaatama. Et ma mäletan, et ülesanne oli siis selline, et iga tudeng pidi siis võtma ühe maakonna, mida tutvustada siis teistele lihtsalt, et millised näited on, mis stiilis ehitised ja võibolla veel midagi huvitavad. Siis ma mäletan, et ma võtsin, kas see oli äkki Valga maakond. Ja seal esimene mõis, mis ma seda lahti tegin, oli siis puitoone ja see oli selline pool lagunenud ja ma ikka mõtlesin, et kas üldse on päriselt puidust midagi tehtud, et nagu ei ole üldse kuulnud midagi sellist. Nii et pakas siis minu tulemus oli see, et umbes pooled meie mõisamajadest on siis eelmise sajandi alguses olnud puidust. Nii et jah, väga põnev teadmine, mis seal tuli. Ja siis magistris ma mõtlesin, et peaks hakkama kuidagi seda neid tulemusi nagu teistele jagama, et siis ma olin ka juba natuke käinud ringi mõisates iseseisvalt, et meie esimene selline käimine oli siis professor Maistega, kust ikka sai need põhiasjad kätte, et mida üldse peaks maja juures vaatama, et mis need detailid on, et seda enam, et kui selline puitmaja, millest ei ole keegi väga mitte midagi rääkinud, et sealt sai just need põhiteadmised kätte, et siis pärast mina hakkasingi käima ise seisvalt mööda Eestimaad ja siis ma otsustasingi neid pilte üles panna ja nii need jälgijaid on sinna vaikselt kogunenud.
Võibolla sa ütled siis konto nime ka, et
ongi puit võisadega, uud ei ole, et kui see sisse lüüa, siis kohe tuleb.
Ma just praegu mõtlengi, et huvitav, kas kaudselt kuidagi Elis on mind mõjutanud, sest kui mina oma Instagrami konto tegin, siis eraldi nii-öelda oma uurimisteemale, siis ma võibolla kohe see puitmõisad ei tundki meelda, aga nüüd ma mõtlen, et sa oled tõenäoliselt mind mõjutanud, et minul on siis ka, aga minul ei ole nii palju jälgeid, mul on äkki vaevu sada.
Mul on see teema ka, et ma kirjutasin üsna pea magistriõpingute ikkagi kas esimese aasta lõpus või me mäletigi enam, ma kirjutasin ühe sellise populaarteadusliku artikli, ajakirja Burning, mis on ulumeelselt tore ajakiri, ma kõigile seda alati soovitan, sest et seal on ikka väga toredid artiklid, et seal ma ka siis tegin sellise ajaloolise ülevaate, siis sinna lõppu panin selle, et mis see hetke seis on, et kuna need pildid, mis ma sinna lisasin, kõik ei olnud ajaloolised, et osad olid ikkagi sellised lagunenud hooned, et ilmselt see lisaski natuke võibolla selline tahtlik ka, et lisada sellist dramaatilisus sinna juurde, et just sellele teemale siis tähelepanu saada. Ja et sinna ma selle lingi ka potsatasin.
No võt,
jah, absoluutselt hakka kirjutama.
No minul, ma ruutu siis ka räägin, et minul on siis Instagrami konto nimega Medieval Flora, kui kedagi huvitab, et kuna minu uurimustöö keskendub nii-öelda taim ornamentikale keskaegses kirikus, siis ühesõnaga, miks ma selle konto tegin, sellel oli kaks põhjust, et üks ongi sama, mida Elis kirjeldas, et võibolla algselt ka ma võibolla kunagi ammust sinisiimselt uskusin, et mul ei olegi võibolla vaja minna nendelse kirikutesse koha peale, sest et neid on ju nii palju juba uuritud ja raamatud kirjutatud ja nüüd on ju igasuguseid neid fotobänke ja selliseid, aga point on see, et tõenäosus, et keegi on olnud huvitatud just sellest elementist, millest sina oled huvitatud, noh, see on väga väike, et ühesõnaga ikkagi tuleb ise koha peale minna ja üle vaadata, et kus see on, et raamatutesse ju üldiselt jõuab heal juhul üks kaks pilti.
Plus see ka, et isegi kui need pildid on, siis tegelikult sa ei saa sealt seda tervikpilti kätte.
Ja see on teine aspekt.
Et kui sa ikka lähed koha peale, siis näiteks ongi see mõisa maja, mis on, et sa nagu tajud seda tundult paremini, sest pildi pealt sa tegelikult ei saa aru näiteks, kui suur ta on.
Just,
juba see väike asi, eks ole?
Ja, see on hästi oluline. Ja siis teine, ja nüüd ongi siis nii-öelda, mul on selleks suveks suured plaanid, et kui saab jälle reisida, et nüüd ma hakkangi lihtsalt 3 kuud käin ringi, et siis, et saaks kuidagi jah, et enda jaoks ka talletada neid pilte, sest alati kui ma käin, siis mul on umbes pisarad kurgus nii vaimustunult, et tahaks seda kuidagi jagada ja teisalt muidugi seega, et keskaeg on selline teema, mida võibolla ma olen natukene ka karm eestlaste suhtes, aga mulle tundub, et keskaeg endiselt nii-öelda võetakse kui siukest pimedat aega, et keskaeg kunst on siuke karikaturistlik või siuke veider ja et ühesõnaga, et võibolla seda ka natukene kummutada, et keskaeg kunst on tegelikult väga kaunis ja väga-väga põnev, et seda võibolla rohkem maailmaga jagada.
Ma olen su kontot jälginud tõesti sealt ja see eesmärk juba toimib sul.
Ja. Nii. Ja annan lubadused nüüd suve jooksul, siis tuleb rohkem.
Te olete siis natuke nagu kunstiajaloo suunamudijad võiks põhimõtteliselt öelda, mis on iseenesest väga, väga tore ju, et ka selliseid võibolla natukene nagu akadeemilisi või selliseid nagu tõsiseid asju saab sotsiaalmeedias ilusti jagada.
Jah, see sotsiaalmeedia nagu tooki selle kuidagi selle teaduse nagu lähemale. Et ma võtsingi näiteks sellise hoiaku, et kui mul on need mõisa hooned, et ma siis sealt pildistan või laen siin üles kõike, et nii detaile kui siis üldvaatid, et siis just jõuab selle pärandi, siis selline isikupära just sinna inimesteni. Mm-hmm. Et ma arvan, et see toimib. Tundub vähemalt.
Te pakute teistele kunstijaloolase silmi. Et...
Jaa, just võiks nii küll öelda. Mm-hmm.
Nii, aga õpingutest oleme nüüd juba natukene rääkinud, aga mis siis saab pärast lõpetamist, ehk siis karjäär? Mis on ilmselgelt ka üks asi, mida tulevane tudeng võibolla juba peab silmas, et kui vaadata töökuulutusi, siis kunstiajaloolasi nüüd väga palju ei otsita, aga selge on see, et see ei ole ka, et tegelikult kogu humanitaarteaduste valdkond on selline, kus ei koolitata mingi kindla ameti inimesi, võibolla mõned eranditega küll, aga reeglina mitte, et mis, millistes sektorites või mis on sellised tavalisemad organisatsioonid või töökohad, kus kunstiajaloovilistlasi siis võiks kohata?
Eks kõige sagedamini leiab need ikkagi muuseumitest ja galeriidest. Et nendega ka kipub nii olema, et mõni läheb praktikale ja siis on juba projekti juures ja siis vaevu jõuab lõpetamise ära oodata. Et kus on veel kunstiajaloolasi? Muinsuskaitseametis kahtlemata. Et samuti meil on erinevad riigiasutused, kes arhitektuuripärandit haldavad. Ka seal töötavad meie vilistlased. oskate te siin?
Osakonnas.
Osakonnas. Et kindlasti ka uut generatsiooni tuleb kasvatada selles, see on ka õige.
Aga võibolla siin natuke enda poolt lisaks seda, et tegelikult see kunsti ajaloo eriala lõpetamine ju samas ka ei tähenda, et inimene kindlasti selle valdkonna peale tööle jääb, et me teame näiteks Silma Raag, eks ole, nii, tuntud filmitegija ja noh, multitalent heas mõttes on ju samamoodi lõpetanud selle eriala ja paljud teised inimesed, kes on hoopis võib-olla mingisuguses teises valdkonnas siis tuntuks saanud.
Ja mul tuleb alati esimesena Eero Epner meelde, kes küll nii-öelda on ka nii-öelda kunstiajaloolasena tegev, aga siis sellele lisaks ka palju, palju muud, et dramaturg ja ajakirjanduses võtab nii-öelda palju sõna või siis nii-öelda kirjutab suurepäraseid artikleid, et kindlasti kunstiajalugu ta nüüd ei võta mitte midagi ära, et ta annab pigem juurde neid võimalusi, et kui me siin rääksime praktikast ka, et korraldada konverentsi või kevadreisi, et need sellised kokemused, et noh, sellega tõesti võib ju väga paljudes kohtades nii-öelda hakkama saada või just nagu töötada, et jah, ja alati siis ongi võimalus tegelikult jääda nii-öelda teadust tegema, mille siis mina praegu olen teadlikult valinud sellega, et ma nii-öelda jätkan doktorantuuris ja praegu nii-öelda olenki otsustanud jääda siis nii-öelda akadeemiasse.
Ja, et need eriala valikud ei ole kuidagi piiratud sellepärast, et need üldoskused, millest me rääkisime, eks ole hea meeskonnatöö, hea süvenemis, kirjutamisoskus, need on tegelikult vajalikud mis tahes ametites, et võibolla ka pedagoogika suund on see, mis kuhu meie vilistlased lähevad. Et ka magistri õpingute ajal on tegelikult võimalik juurde võtta veel pedagoogika mooduleid ka nii meie valdkonna seest kui mujalt, et ka see on üks profiil, mida saab kaaluda.
Meil ütles Lea hästi toredalt, et tema tuli kunstiajalugu õppima sellepärast, et saada paremaks inimeseks. Minu mõttes see on väga ilus.
Kui tavaline see on, et tullakse nii-öelda teisele ringile õppima, et keegi, kes on juba oma ameti eriala omandanud, tahaks nüüd kunstiajalugu õppida, et on ka selliseid näiteid?
On neid, kellel on pikem vahe ja kes on võibolla kunagi omandanud bakalaureusekraadi ühel erialal töötanud sellel ja nüüd on otsustanud tulla magistrisse kunstiajalukku. Et tegelikult neid on meil ikkagi väga palju, et meil ikkagi neid õppijaid, kes on suuremast osast õppejõududest vanemaid, leidub pea igal kursusel. Et on ikka sellepärast, et sel on see küsimuse, et nagu Elis ilusti välja tõi, et see on õilis ja ilus asi, et kui sul tekib elus see hetk, et sa tahaks midagi ilusat juurde, siis see on see koht, et nüüd ma tahaksin õppida kunsti ajalugu. Et on küll meil vanemaid õppijaid, neid, kes võibolla ei ole otsustanud veel seda kannapööret oma elukutsevalikus teha, aga kes tahaksid kombata seda maad, et tegelikult nende süda kutsub sinna poole.
Nii, aga oleme nüüd peaaegu 50 minutit siin rääkinud, et kas meil on midagi olulist jäänud ütlemata, et mulle tundub, et me oleme päris hästi selle eriala ära katnud.
Võibolla tahtsin lisada seda, et meie Elisega siin oleme võibolla siukse vanema kunsti uurijad, aga tegelikult ju väga oluline osa on ka nii-öelda nüüdisaja kunstil või kaasaja kunstil, et seda pakub ka see eriala ja kindlasti on neid, kes on just keskendunud nii-öelda kaasaja kunstile, et see kunsti ajalugu võibolla kõlabki tõesti natuke nagu siuke iidne ja vana asi, aga ei, et uuritakse ka aktiivselt nii-öelda kaasaja kunsti.
Mm-hmm. Ja nüüd on jällegi võibolla õige koht öelda, et kui kedagi see eriala rohkem huvitab, et siis on võimalik võimalik siis lisainfot lugeda Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi kodulehelt ja sealt leiate ka, kui on mingeid väga spetsiifilisi küsimusi või lihtsalt tahate rohkem teada, et siis on ka kunstiajaloo osakonna kontaktid seal olemas ja saab...
Just, ja meil on, meie tegemistest annab väga hea ülevaade ka meie blogi ja natukene toimetame me ka sotsiaalmeedias Tartu kunstiajaloona.
Ja nüüd jällegi info neile, kes võib-olla tõsisemalt mõtlevadki nüüd juba sellel kevadel või siis tuleval õppeaastal õppima tulla, et saate esitada avaldusi ja kuni juuni lõpuni on teid sa võimalik siis kandideerida ja ma arvan, et see võiks olla otsus, mida keegi ei kahetse ilem, et kunstiajalugu õppima tulla.
Meie väga ootame.
Nii, aga siis tõmbamegi otsad kokku ja oli väga tore vestlus ja mina tänan kõiki osalejaid.
Aitäh!
Aitäh!
Aitäh.